Son las 11:19 minutos. Comenzamos este espazo semanal aquí en la Galería de Radio Estrada. Este espazo que demos en chamar Respostas ao Dano Cerebral con Sarela. E hoxe imos a salirnos un pouco da liña habitual, que se centra máis, evidentemente, na atención ás persoas con DCA, non? Pois imos a falar dun tema que nos toca a todas e a todos. Sabedes aquelo de que Hacienda somos todos. Bueno, pois vamos a falar de eso un pouco, Hoxe comezou, de feito, xa o período para presentar por internet a declaración da renda deste ano, non? Como levamos isto ás persoas con dano cerebral? Pois levámolo do xeito en que marquemos ou non un recadro, o 106, que marquemos ou non ese recadro no borrador, na declaración que fagamos. E para iso contamos hoxe de novo con Laura Segade. Ela é traballadora social en Sarela, xa nos acompañou en outras ocasións, de feito na anterior. Laura, moi bo día.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal, Laura? ¿Ti xa fixaches a declaración ou o primeiro día aínda non, non?
Non, aínda non. Aínda de momento, aínda sempre espero un pouquiño máis.
Vale.
Non o deixo para o final, pero sí, espero.
Vale, eu son dos que, boa, hai tempo de sobra. Bueno, despois chega a última semana correndo a toda prisa, xa sabes.
Sí.
Bueno, estamos a falar desa casilla 106. Vos como lle chamades a esa casilla, a ese recadro, a esa X que podemos poñer aí?
Pois mira, nós chamamos de a X, a X solidaria, non? Pero no marco da, é certo que no marco da declaración da renda se chama actividades de interese social. Isto que quere dicir é que, bueno, ao marcar estas aspas, non? A persoa está elixindo o destino dunha pequena parte dos impostos que pagaron ao longo do ano. É dicir, que aí vense nun 0,7%, moi pouquiño, pero que sí que está decidindo a donde queren que se destinen eses impostos. E, bueno, un pouquiño o objetivo dela é financiar, pois, programas e proxectos de interese social que levamos a cabo moitas entidades sen ánimo de lucro e ONGs.
Uh-huh. Cando falamos de financiamento parece que sempre falamos dun acto administrativo, pero do que falamos en realidade é de que eses cartos, como dicías agora, van destinados a proxectos moi concretos, con objetivos tamén moi concretos, moi claros e transparentes, que che vamos a pedir un pouco que nos digas ti, programas, servizos, actividades que fai Sarela en base a esa ese recadro, 106.
Pois mira, aquí facémolo a través da federación, non? A través dela como da Federación Galega e como chega esa financiamento a nós. Pero si que hai anos xa, desde 2002, polo menos, que hai programas que se están financiando cunha continuidade, non? Como poden ser, pois eso, o programa de información, orientación e apoio a familias, que xa temos falado moito dele aquí, ou eso, pois, o financiamento do edificio, do equipamento onde nos ubicamos, ou así como os tratamentos de rehabilitación, non? Que é algo así como máis continuado.
Uh-huh.
E logo hai outros proxectos, como poden ser, pois, de respiro familiar, ou do transporte, é dicir, para compra de furgonetas adaptadas e demais. E xa neste último ano, pois, digamos, as novidades que hai sempre se van abrindo necesidades e tamén se intentan abordar, non? Con esa financiación. De aí ven, pois, o que falábamos aínda a última semana que fale contigo, pois, da abordaxe da fenda digital, que é algo que queríamos tamén pois levar a cabo. Con todo este tema do COVID e poder formar as persoas e darlle ferramentas digitais, e despois tamén para a instalación de desfibriladores semiautomáticos, non? Os chamados DESA, para a cardioprotección en cada un dos centros que formamos parte da federación. Uh-huh. Tamén.
Eso dende Sarela, non? E que tipo,
sí,
de proxectos e programas poden estar beneficiados a través desta X, desta xe solidaria, pero xa a nivel máis xeral?
Sí, a ver, isto é moi xeral, vale, hai diferentes colectivos aos que se destina, e bueno, os proxectos pois atenden, polo tanto, realidades múltiples, non? Dende asistencia, apoio a persoas maiores, con Alzheimer, en centro de días ou nos seus domicilios, a persoas con discapacidade, así como familias, asistencia a persoas en fogar ou loita pola erradicación da violencia de xénero, integración laboral, bueno, ao rural incluso, ou atención psicosocial de persoas de cáncer. Bueno, hai moitísimo infinidade de non de realidades tamén e de colectivos, entón atende a moitísima poboación.
Claro. A min cústame algo, se eu marco o 106, se poño esa xe aí no 106, a min vaime directamente ao peto, cústame algo eso?
Mira, non custa nada, máis que nada porque xa é iso,
xa está,
non?
Pagado.
É dicir, marcala, xa pagaches os impostos.
Exactamente.
É dicir, marcala non ten nada que ver con que na declaración nos dé a pagar ou a devolver, non? Nin pagamos máis impostos, eso. Como xa dixemos aí no principio, pois, marcando este recadro, o que estamos indicando é onde queremos que vaya ese pequeno porcentaxe dos impostos que pagamos todos ao longo de todo o ano, vale? Sin máis.
Xa que temos a posibilidade de decidir hacia onde van os impostos, joder, fagámolo, non? Fagámolo.
Efectivamente. Sí.
Mira, aí non sei se chamarlle conflito, non, pero parece que hai os que marcan unha e os que marcan outra. Refírome á famosa casilla 105 da Igrexa Católica, non? Son compatibles, podense marcar as dúas se queremos, non?
Exacto, sí. É unha decisión, a ver, propia de cada persoa, pero sí que a xente, animamos a xente que se tamén ten afinidade e quere marcar, desexa marcar a da Igrexa Católica, que o faga igualmente coa de fins sociais, porque, é decir, suma e realmente pois non é incompatible, non?
Uh-huh. Vale. Oye, ¿y tenemos datos en canto a ese 106? ¿Cómo somos moitos? ¿Somos poucos? ¿Cómo está? ¿Cómo nos comportamos en ese tema?
Pois mira, os datos así que están publicados na web, que hai unha web específica da X Solidaria, dinos que no último ano que fixamos a declaración da renda, que foi en base ao 2019, sí que din que un pouco máis da metade das persoas que fixemos a declaración sí que marcaron a X Solidaria.
Ah, que ben,
non? Tanto, é dicir, ben sexa tanto ese recadro solo como ese xunto co da Igrexa Católica. É dicir, que estos son, como traducido a millóns de persoas, serían como uns 11 millóns de persoas. Claro, é certo que a tendencia a marcar este recadro vai en aumento, ainda así hai moita xente, pois que son aproximadamente uns 7, máis de 7 millóns, que non marca ningún recadro.
Ningún, directamente.
Ningún,
claro.
Entón, eu creo que, claro, vou dicir, non, que esta, cando non se marca nada, é que vai para o Estado, entonces aí o Estado é quen decide para onde van eses impostos, e moitas veces eu creo que non se fai por descoñecemento ou por, bueno, claro, porque ninguén sabe de que é, ou o mellor é algo que se pasa por encima, e bueno, non, simplemente pois nada, lembrarlle a xente que cando vayan a facela, se non a fan a través da web da Axencia Tributaria, pois que o pidamos ao profesional que non la fai, pois a que, se el non nos lo pregunta, pois que lle indiquemos nós, que queremos marcar, e demais. Un poquinho así é o que sempre se intenta.
Vale. Oye, sinceramente, non pensei que fóramos tantos os que marcamos o 106, que estaba falando de máis do 50% das persoas que fixeron a declaración de 2019, non?
Sí, vale, sí, a verdad que esta campaña todos os anos moi, moi potente, foi en aumento. É certo que se ve unha tendencia así en aumento, que se pode ver nos datos, dende 2009, pois que sí que hai un aumento sempre progresivo, un pouco por ese coñecemento, claro.
Aí está, a necesidade de insistir neste feito, na posibilidade de marcar ese 106, por defecto non ven feito, quero dicir, por defecto a recadación, os nosos impostos van directamente a esa recadación xeral do Estado, pero nos podemos decidir a donde queremos que vaya, pues ese pequeño porcentaje, ese 0,7, podemos decidirlo marcando ese 106. En relación a esto da declaración da renda, preguntarche por algo que moita xente non sabe e que ten que ver con outra posibilidade que temos de colaborar, por exemplo, con vos, con Sarela, non? A xente sabe cando pode desgravar por vivenda, por fillos, por fillas, plans de pensións, pero eu creo que a maioría non sabemos ou non sabíamos que se pode colaborar cunha entidade como a vos e sairlle prácticamente gratis tamén, non? Pode desgravar isto.
Sí, a ver, xa que estamos así a falar da declaración e que ahora nos toca, pois encaixa moi ben agora o que vamos a decir. É dicir, hai unha legislación, vale, que é a lei 49/2002, bueno, que o que di é que hai unha serie de entidades entre elas as asociacións que están declaradas de utilidade pública, vale, teñen que ter este título, digamos, digámoslo así, para que nos poidan desgravar. A través das cales, se nos facemos unha donación ou se nos facemos socios e demais, pois que se nos deduce, nos desgrava, vamos. É dicir, poñendo un pequeniño exemplo, pois se donamos ata 150 euros, vale, hasta esa cifra, dedúcese o 80%. É dicir, de cada 150 euros doados, pois dedúcense do 120. É como se estivera realmente doando a entidade 20 euros, porque o resto se che devolve. Isto anualmente, vale? Falamos.
Sí, sí, sí.
Entón, bueno, é así un exemplo moi moi breve, pero que sí que nos sirve que si algo, si por exemplo nos toca pagar, pois que nos van a retirar do que nos toque a pagar. E se nos toca devolver, pois van, o sea, é decir, se nos van a devolver, pois xa non lo devolven aí tamén.
Vale. Bueno, pues interesante este punto tamén aquí ahora de poder colaborar directamente con asociacións, con Sarela, por exemplo, que con quen estamos a falar neste momento. Bueno, sacamos dous titulares, esa posibilidad de poder desgravar nesas colaboracións económicas e a importancia tamén de marcar esa xe solidaria, esa recadro 106 da nosa declaración da renda. Laura, pois nada máis, moitísimas grazas por atendernos como sempre.
A ti, Fran, moitísimas grazas.
Que teñas bo día, hasta logo.
Igualmente.
Bueno, pois aí queda, vale, aí queda a mensaxe dada. Repito, si non marcamos ningunha xe, nin o 105, nin o 106, pois bueno, isto, aos nosos impostos, pois van evidentemente para onde van, para a recadación xeral do Estado, e é o goberno quen decide para onde van todos os nosos impostos. Joder, si nos dan a posibilidad de que nos decidamos dónde queremos que se inviertan os nosos impostos a nivel particular, pois eu creo que deberíamos aproveitarlo, non? É o que se chama esto de... Bueno, participativo, vamos. O recadro 106, hoxe comeza a campaña, para presentar declaracións a través de internet.